kur kritiķiem nav vietas.
Žuljien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
Studijā, protams.
Kur kritiķiem nav vietas.
Dīvānā.
Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žuljienu Nuhumu Kulibalī.
Labdien, klausītāji! Esam atkal satikušies ēterā. Šīs nedēļas aktuālā kino repertuāra pastaigā esam apstājušies pie ļoti divām atšķirīgām filmām.
Kurās abās dzied ļoti muzikālām filmām. Abi darbi tādi, kuros ir gan ko vētīt, gan ko kritizēt, gan arī ko paslavēt.
Franču režisora Žaka Odiāra nemitīgi kulminējošo, mutējošo darbu Emīlija Peresa. Un arī Jamesa Mangolda biogrāfisko drāmu Bobs Dilans pilnīgi nezināms, protams, kā jau nosaukumā ietverto mākslinieku, dziesminieku un Nobela prēmijas literatūrā laureātu Bobu Dilanu.
Jā, starp citu, es uzzināju, ka uz savas Nobela balvas pasniegšanu viņš tā arī neieradās, kas īstenībā tagad noskatoties filmu šķiet diezgan ļoti viņa stilā.
Jā, un ir īpaši ņemot vairāk pašu Boba Dilana attieksmi pret filmu Bobs Dilans pilnīgi nezināms, es domāju, ka nekādu pārsteigumu vairāk nav sagaidām.
Bet pie tā mēs noteikti atgriezīsimies.
Tas, ko iespējams zina jau viss internets.
Verbālā recenzija.
Ko nevar uzrakstīt, var pateikt.
Sāksim ar Emīliju Peresu, Žaka Odiāra filmu, kas kino repertuārā ir no 31. janvāra.
So, there's no plan to have a name?
He desires to remain anonymous.
Latīņamerikas telenovela nonāk uz operas skatuves. Āriju izdzied dzimumu mainošu meksikāņu narkobarons. Tas noalgo lietu kārtotāju Ritu, lai veiktu dzimumu maiņas operāciju un uz kādu laiku pazustu no kriminālajām aprindām. Drosmīgs asaru kičs, kas vismaz 5 reizes filmā maina žanriskos vaibstus. Tas ir ziepju operas burbuļu karuselis, politisks manifests, smeldzīgs mūzikls, komēdija un arī krimināla drāma, kur spožajam likteņu kopkorim ir lemts sadziedāties. Es pat nezinu, ar ko lai sāk runāt par Emīliju Peresu, jo šķiet, ka šī ir filma, kas kā savu laiku mēs arī runājām ar tevi par Leosa Kariksa galvu virpuļojošo un reibinošo mūziklu Anete, šķiet pārkāpj pāri formas un ierastā robežām.
Manuprāt, it īpaši runājot par Emīliju Peresu un filmas, nepārspīlēšu sakot, fenomenālajiem panākumiem, tiekot izrādītāji pagājušā gada Cannes Kino Festivālā un saņemot divas balvas, proti žūrijas balvu un arī dalīto, kas ir unikāls notikums festivāla vēsturē, tad dalītā balva filmas aktrisēm, tad nosaukšu Zoju Saldānu, kur atveido Ritu, Karlu Sofiju Gaskonu, kas atveido Manito, un arī Selēnu Gomesu, kas ir Džesija. Un kopš Kannām, tad filma ir tiešām kļūsa par duālu rakstura fenomenu un sensāciju, un arī salīdzinoši nesen Zelta Globusu ceremonijā filma ieguva 4 balvas, un tas ir viens no, varētu teikt, skaļākajiem pieteikumiem arī Amerikas Kino Akadēmijas balvai Oskars.
Un neaizmirsīsim, ka tas arī dzen ir gadā, kurā iznāk mega mūzikls Wicked ar Ariānu Grandi, līdz ar ko mēs redzam, ka šī te konkurence patiešām ir bijusi sīva. Emīlija Peresa ir kaut kas tāds, ko citam režisoram kā Žakam Odiāram man patiesībā sakot būtu grūti iztēloties. Tas ir gan sociāli kritisks darbs, gan arī ļoti aizkustinošs ģimenes stāsts un interesantā kārtā ar šīm te dziesmām, dažādiem priekšnesumiem, grieķu, labi ne, šajā gadījumā meksikāņu korim skanot, izdzied tādas narkotiku un ieroču kontrabandas karteļu plosītas sabiedrības un dažādas motīvas, dziesmas un reālijas.
Man liekas, arī klausītājiem pasāstot par šo filmas, varētu teikt, māksliniecko vai struktūrālo unikalitāti, ir jāmin tas, ka filmas aktieri un filmas varoņi tad līdztekus runātajam dialogam, kura ir, man jāsaka, arī salīdzinoši maz, drīzāk komunicē vai mēģina atklāt sevi, mainīt savu dzīvi tieši ar dziesmas palīdzību. Tad ir daudz dažādi brīnišķīgi solo numuri, kuros tiešām nu, zaigo katra jau no minētajām arī aktrisēm. Un paralēli tam, tas, kas ir interesanti, arī tu, Žuli, arī ieskicēji filmas ļoti daudzveidīgo to hameleonisko neparedzamo dabu. 20 minūtes skaties kaut ko tu vienkārši nevarētu pieņemt savā dzīvē. Tad mēs visi esam redzējuši Latīņamerikas telenovelas un visu šo te liekanību pēkšņi tas iegūst kaut kādu tiešām tādu filozofisku transcendenci, un tad ir tiešām šī politiski tādi tieši kā naglas tev pierē nemitīgi izlauzošie saucieni, lozungi, un tad tas viss vēl aiziet vēl kamī citur gangsta drāmas un viss kaut kas cits. Tā filma tiešām tev tā kā glauda pļaukā, tā kā sit pretī, visu laiku ir kaut kāda nemitīga bērze tev attiecībās ar filmu.
Kas man šķiet ļoti patīkami šajā filmā, šie muzikālie numuri, kas burtiski ir ik pēc pāris minūtēm, ir arī dzen ļoti veikli iejausti kā sižeta dzinēji, līdz ar ko tur nav šīs te pašmērķības, kas ir nu, raksturīga, pieņemsim, klasiskajam Hollywoodas mūzikla formātam. Un vairāk man šķiet, ka tur ir pat patapināts varbūt kaut kas no Bollywoodas, kurā patiesi dziesma var sākties un aina var turpināties dziesmas gaitā un beigties jau pavisam citā, teiksim, epizodē. Un, protams, tas, kas tiek dziedāts šīs te autentiskās balsis, kas dod platformu runāt par ļoti smagām tēmām. Un arī, dzen, ļoti interesantā veidā piedāvā īstenībā nu, transformācijas ceļu.
Verbālā recenzija. Filma var būt jebkas, bet mēs ieraudzījām tieši šo.
Narratīvs par narkobaronu, kas maina dzimumu un mēģina izpirkt savus pagātnes grēkus, man šķiet, ir Žako Diāra mēģinājums ieskicēt sabiedrības, vardarbības, nomocīt sabiedrības transformācijas ceļu, kas gan jāsaka nevienmēr man šķiet neproblemātiski. Kaut kas tur ir tāds zem visiem spīguļiem un virpuļiem, mazliet pat eksploatatīvs, ne?
Piekrīt, un es zinu, kādos kontroversiālos izteikumos pavadījusi filma Emīlija Pērez, te, protams, ir jāmin tas, ka minētie varoņi satiekās Meksikā. Darbība galvenokārt norisinās tieši tur. Un īpatnējā kārtā tad aktrise Zoja Saldana nav meksikāniete, Karla Sofija Gaskona ir spāņu aktrise, Selena Gomesa ir meksikāņa izcelsmes amerikāniete, un visi pārējie filmā darbojušies arī vai dejotāji, vai arī dziedātāji, tad arī viņi ir tikai kā šis te fons, tad galvenās, varētu teikt, no antīkās traģēdijas mēroga sižetu, kur sadurās Rīta ar savu pārliecību vēlmi apliecināt pusmūžā, ka viņa var sasniegt dzīvē daudz un dar to taisnīgi viņas prāt. Un tad ir Manito ceļš, šis te transformācijas totalitātes ceļš, un ir Jessie, kur atrodas šim visam milzīgajam, varētu teikt, vodaviļas notikumam pa vidu, pati Meksika un visi šie stereotipi un tropi par narkostāstiem. Kaut kādā mērā arī tiek, kā jau te minēji, tā kā tiešām eksploatēta. Tas ir tā kā cukurs pie kafijas.
Pats Žako Diāris kādā intervijā arī dzene ir minējis, ka viņu nepārāk nemeloju, nevis nepārāk interesē, bet viņš nepārāk daudz zina par šo kontekstu un ka tas nav nemaz tik svarīgi. Un, protams, ir uzsakāma aktrišu centība un mēģinājumi runāt meksikāņu spāņu valodā. Tas varbūt mūsu skatītājiem varētu arī dzene nebūt tik uzskatām, taču nu, jāņem vērā, ka spāņu valoda ir viena no pasaulē lielākajām valodām šādam te darbam, nu, kas vistiešākajā veidā veido valsts reprezentāciju un kaut kādu valsts narratīvu starptautiskā mērogā, vajadzētu tomēr būt ar kaut kādu autentiskumu pakāpi. Tāpat arī kritika ir izskanējusi par to, ka nav nodarbināti pietiekami daudz kinodarboņu no Meksikas pašas. Filma nav uzņemta Meksikā, kas šķiet arī mazliet savādi. Bet galvenais āķis, vai ne, tas, kas šo filmu padara elektrizējošu un varbūt pretrunīgu, tas, ka tās centrā ir cilvēks, kas ir mainījis dzimumu, arī, dzen, man šķiet, zināmā mērā diezgan eksploatatīvs. Nevis zināmā mērā, bet gan pat ļoti eksploatatīvs. Jo skaidrs, ka Latīņamerikas kontekstā, kur ir ļoti daudz dažādu problēmu ar LGBTQ kopienu kā tādu, kur ir vesela virkne ar dokumentālām filmām un kvīru kino šajā universā pastāvošiem darbiem, kas izceļ tieši to, cik sarežģīti ir būt ar šādu te identitāti sabiedrībā, kas ir izteikti heteronormatīvi, un arī, dzen, visnotaļ vardarbīga, Emīlija Perese rada tādu pasaku par ļaunu cilvēku, kuram ir daudz naudas, kuram ir iespēja tātad sūtīt savu palīdzi uz Taizem, kas tātad ir, protams, stereotips par dzimumu maiņas citadeli vai ne, uz Izrēlu, tā fiksi visu nokārtot, nemaz, nu, tā kā neiedziļinoties tajā, ka īstenībā jau šīta grupa ir ar ļoti dziļiem un svarīgiem stāstiem, kurus būtu vērts apskatīt arī šajā kontekstā, bet kas Emīlijā Perisē netiek darīts.
Domājot par dzimumu maiņas tēmu, vai arī, tiksim tā, šis vairāk ir pateiktu tāds ceļš varonim, negluži tik daudz kā tēma, kā vērš varbūt dzīvē kaut ko uz labu. Jo, manuprāt, tas tomēr kopējais tas filmas emocionāli, tāds tonalitātes virziens ir tomēr mēģinājums nokārtot savus pagātnes grēkus, kas, manuprāt, pat ir kaut kādā mērā pat tikpat līdzvērtīgs kā šī dzimuma maiņas klātbūtne. Tomēr tas ir tāds apzināti virspusējs darbs, un ļoti labi, ka tu pieminēji Hollywoods klasiskos mūziklus, piemēram, 30. gados, 40. gados un vēl arī 50. gados, kur muzikāliem numuriem nebija tādas dramaturģiskās slodzes, kā mēs redzam Emīlijā Peresā, kā mēs zinām, arī franču mūziku tradīcijā, sākot ar Žakademī Šeibūras lietus sargiem, kur visi dialogi, viss verbālais vārds tiek izdziedāts, tāpat kā franco zona astoņas sievietes, Leo Sakaraks minētā Anete, kas iet.
Tad citu astoņas sievietes, man liekas, ir uzreiz kaut kas tāds, ko varētu ieteikt apskatīt.
Es piekrītu. Tajā pašā laikā, manuprāt, tad ārkārtīgi izkāpinātā mākslīgā vīde, manuprāt, rada kaut kādu pat to pretējo efektu. Mēs ļoti vēlamies šo te autentiskuma klātbūtni kino, bet, manuprāt, tas mākslīgais skaistums, mākslīgās dzīves, meli, identitātes, maiņas, viss it kā tas viss tur ir klātesoši, bet, tomēr, manuprāt, tas katarsē līdzīgais efekts. Tas, kas rodas skatītājiem, manuprāt, ir tik autentisks, un es atrodos starp šiem diviem, varētu teikt, efektiem vai tādiem psihoemocionāliem specefektiem, kur, manuprāt, pat Emīlija Perese ir vienkārši jāpieņem, ka atrodas starp šiem diviem poliem.
Jā, starp esošo un reprezentatīvo. Bet noskatoties Emīliju Peresu, gan man bija tāda silta sajūta, ir šis te lozungs The future is female, nenozīmējot gan to, ka nākotnē dzīvos tikai sievietes, taču šī interese par rūpju darbu un arī dzen iespēja un arī dzen tas, kā tiek eksponēts, kāda ir iespējamā dzīve tātad šim te narkobaronam ar šiem te vilku likumiem un kāda tā ir iespējama varbūt pēc tam, protams, ņemot to ar kārtīgu sālsgraudu. Man šeit tomēr pasaka kaut ko labu un interesantu, arī dzen par sabiedrības pārmaiņām, kuras mēs piedzīvojam.
Manuprāt, Emīlija Perese ir labs eskēpisma kino, tad kino, kas neatbilst nekādiem realitātes, varbūt gravitācijas centriem, bet tajā pašā laikā šī ir tāda kolektīva fantāzija, vienkāršojot lietas. Un savā ziņā pat izjūtot iekšēji triumfu, ka pasaulē tomēr ir kaut kāda taisnība iespējama, bet šī taisnība maksā kaut ko. Mēs neatklāsim jaunu kontinentu, bet ieskatīsimies tieši acīs. Mēs visi esam lūriķi.
Aizklusēs.
Īpaši ir izceļot Žaka Odiāra, franču kinorežisoru, un tas ir viens no viskodalgotākajiem Cannes kinofestivāla režisoriem, tad ar saviem darbiem Pravietis, Dīpans un daudziem citiem, viņam nav stila, es pateiktu. Viņš no filmas uz filmu ir vienmēr mainīgs, neparedzams. Viņš pat arī veidojas, piemēram, ir vesternu ar Joaquin Phoenix, tad brāļa sisteri, 2018. gada darbs, un ar Emīliju Peresu viņš, jau būdams varētu teikt, tiešām nu jau klasiķis.
Tur nav šauba, viņš ir dzīvais klasiķis.
Viņš ir dzīvais klasiķis, bet viņš spēja radīt tik jauneklīgu kino, kas liek patiesībā sakot iemīlēt viņu vairāk. pēc Parīzes 13. rajona, tātad 21. gada filmas, es apbrīnoju vienkārši māksliniekus un kinorežisorus, kuri spēj dzīvot līdz savam laikmetam un mēģināt ieraudzīt arī tajā kaut ko gaišu. Ne tikai uz leju atsitošu vai arī jaukties kā eļļa ar ūdeni pasaules mainīgajos griežos.
Es domāju, ka varam vienbalsīgi teikt, ka Žaka Odijāra filma Emīlija Perisa, kas kinoteātros ir no 31. janvāra, viennozīmīgi ir viens no tiem kinodarbiem, kurus šajā gadā nepalaist garām. Tas būs traki.
Dārta, kas ir verbālā recenzija?
Verbālā recenzija, jeb mēs negribējām rakstīt. Tamdēļ runājam.
Un pārējot no dziesmām, kas maina dzīvi, mēs nonākam pie mūziķa, kas ir mainījis mūsu daudz dzīves.
Jā, mūzikas vēsturi.
Jā, kanonus. Un mainīja savā ziņā, es pateiktu, arī kaut kādā mērā kinoattīstības kursu. Runa ir par Jamesa Mangolda, amerikāņu Holivudā strādājošu kinorežisoru darbu Bobs Dilans, pilnīgi nezināms, ar Timoteju Šalamē titulētā muzikanta dziesminieka lomā.
You tramped all the way from Minnesota.
Why is that?
I wanted to catch a spark.
If you're traveling in the North Country Fair.
Ar melniem brillēm, balo ādu, kals no stāvu un sprogainiem matiem viņš mazliet izskatās pēc Greenwich Villages vampīra. Bobs Dilans ir ieradies Ņujorkā, lai mainītu folkmūzikas skanējumu uz visiem laikiem. Jauns, ambicios, nepiekāpīgs un pagaidām pilnīgi nezināms. Drīz viņš abur Newports festivālu, salauž sirdis, arī leģendārai Joanai Baezai, liek atzimt folkmūzikai, izkonkurē pat arī The Beatles un izpilda dziesmas ar Timoteju Šalamē tembru. Kas biogrāfiskajā lielbudžeta filmē vēl ir vajadzīgs, ja ne arī sirds un jēga, kāpēc tas viss tiek darīts?
Tieši tā. Starp citu, uzreiz gribēs pieminēt, ka James Mangolds ir arī dzene režisējis vienu no folk vai country mūzikas, es domāju, pazīstamākajām biogrāfijām Walk the Line ar Hakīmu Fīniksu, un te viņš ir atgriezies atkal jau pazīstamos apcirkņos, tikai šoreiz ar mūsu visu mīļoto sprogaini.
Pareiz arī, Žulien, ka tu izcel filmu Sirds robeža, tātad 2005. gada darbu ar Rīzi Viterspūnu un Vakīnu Fīniksu, kur atveidoja citu muzikālās vēstures sānieliņas personāžu iemiesojumu, tātad mūziķi Johnny Cashu un Džūnu Kārteri, īpatnējā kārtā arī Boba Dilana filmā, ļoti epizodiski parādās Johnny's Cash.
Jā.
Un līdztekus arī Džonijam Kešam ir vairums citu tā laika, tātad 50. 60. Gadu, kas ir Amerikas folkmūzikas tāds tiešām revolucionārs posms, kas iezīmē jau, varētu teikt, dziesminieku tādu bardu tradīciju, kas kulminē, protams, nokaitējoties politiskajai situācijai ar karu, ar jaunās paaudzes citiem dzīves uzskatiem. Tātad jau 60. Gadu beigās, kad Bobs Dilans arī viens no tādiem zināmākajiem arī tēliem, kas piesaka protesta dziesmas. Tātad tā ir popmūzika ar blūzu, ar country izcelsmi, bet tam ir žesta nozīme.
Jā, brīnišķīgais 69. Gads mīlestības vasara. Bet filma gan pietveras laika posma mazliet pirms tā.
Jā.
Tātad filmā mēs sekojam līdzi Boba Dilana. Viņš kā tāds, nezinu, kā tāds sprīdītis ar ģitāru ierodas vienkārši no nekurienes Ņujorkā, lai kļūtu par kaut ko. Un faktiski beidzas 65. Gada Ņūpartas folkmūzikas festivālā, kuru viņš, zinām, arī uzspridzina folkmūzikas festivālā, izpildot dziesmas ar elektrisko ģitāru.
Nu, izskatās, ka kāds šeit ir pārlaidies pār kritiķa ligstu.
Tieši tā. Šeit. Verbālā recenzija.
Te arī, dzene, īstenībā būtu labi pieteikt, ka šis nav oriģināls scenārijs, šī ir adaptācija no Elijah Wilda biogrāfiskā darba Dilans pāriet elektriskajā, tā es esmu latviskojis, Dylan Goes Electric, tātad 15. Gada literatūras darbs. Jāsaka gan par Bobu Dilanu ir sacerēts, sarakstīts un sataisīts tik daudz, ka es nezinu, vai tam vajadzētu pat baigi pievērsties, kāds tieši ir šis te izējmateriāls. Tas gan, ko būtu interesanti vētīt, ir šī te plašā tēlu galerija. Es nezinu, Dārta, vai tev patika ekskurss caur 5 gadiem, 2 stundu garumā.
Man ir grūti sadzīvot ar šīs filmas pieredzi. Vispirms tāpēc, ka par Bobu Dilanu, manuprāt, mēs zinām vienlaikus tik daudz un it kā jau neko, kā jau ar visiem mūzikas evaņģēliem. Un tajā pašā laikā Šalamē atveidotais Dilans, un taisni arī tu saki, ir Janis Sprīdītis, tāds ļoti ambiciozs, tāds tīnis, kurš vienkārši pretojas visiem, kurus viņš satiek. Viņš pretojas savai mīļotai sievietei, tad Elles Fannings atvedotai Silvijai, tad viņš pretojas arī leģendārai Joanai Baizer, kur viņš sadzied duetā un viņiem vēl ir paralēli dēka. Viņš arī pretojas arī mūziķim Pītam Singeram, kur atveido Edvards Nortons un vēl visiem citiem radot tādu, tur ir amizanti arī aprakstīja, ka viņš uzspridzina šo te mūzikas scēnu. It kā mums cenšas rādīt, ka viņš ir revolucionārs, bezmazai terorists ar ģitāru, bet mēs to īsti neieraugām. Mēs izslīdam cauri kaut kādam viņa posmam. Mēs esam faktoloģiski varbūt pareizi, varbūt iekartēti kā skatītāji, tātad mēs esam kodēti, mēs saprotam, kas ir Bobs Dilans, un tas, manuprāt, arī šajā filmā ir viss.
Nav viss. Es atcerējos daudzus Boba Dilana dziesmas, kas man kādreiz ir patikušas, bet tad ar laiku ir izslīdējušas, nezinu, šovasar ar Charlie XCX Brat albumu atnākšanu. Bet jā, man šķiet, ka šī filma mazliet ieslīd tajā teritorijā, kuras es sev esmu nosaucis par Wikipēdijas filmām, kur šķiet, ka dramaturgiskais materiāls tiek upurēts kaut kādas faktoloģiskas galerijas vārdā, un lai gan es saprotu, ka ja runa ir par šādu te personu, kurai ir miljoniem, ja pat ne miljardiem pielūdzēja visā pasaulē, būtu jocīgi nodarboties ar tādu patvaļīgu dramatismu, taču šeit, kā tu arī mini, šis te spurainais Sprīdītis, ļoti savādā kārtā viņš it kā ir tāds problemātisks, un tajā pašā laikā visas filmas garumā diezgan garlaicīgs, vienkārši vienāds.
Piekrīt, viņš ir gluts kā lamināta galds viss caur filmē. Viņš ir labs, un nepārprotiet arī, dargie klausītāji, Šalamē ir brīnišķīgs filmā, bet tomēr, manuprāt, tā lielākā problēma ir mainu iespējams zinot arī filmas diezgan lielu apjomīgo budžetu, tātad tā nav mazbudžeta filma, tā ir, respektabla 70-80 miljonu budžeta filma, un, protams, ir viss šī vēsturiskā grunts, bet, manuprāt, filma ir veidota ar tādiem standarta vizuāliem frāzējiem, standarta uzstādījumiem, tad ir jauns cilvēks, kurš pretojas, kurš nespēja tik galā ar slavu, tad viņš sevi izolē, viņš kļūst arī kaut kādā ziņā introverts, asociāls, tad viņam ir visādas eksplozijas raksturā un vēl kaut kas cits, viņš ir vienkārši kā C vitamīns glāzē beigās. Bet mēs to esam redzējuši. Un domāju par Bobu Dilanu, ir tīpaši, piemēram, izceļot Todd Haynesa 2007. Gada filmu Manis tur nav, kas ir biogrāfiska falsifikācija. Tātad Bobu Dilanu atveido ļoti daudz dažādu cilvēku, it kā izvēja cauri viņa dzīvei, tam ir mēģinot šajā biogrāfiskajā, jau tik, manuprāt, atstrādātajā likumībā izdarīt kaut ko jaunu. Un es netik daudz, ka es kaut ko ļoti būtu gaidījusi no Mangolda filmas vai no Šalamē un citiem brīnišķīgiem tiešām māksliniekiem, tātad aktieriem, bet manuprāt, filma vienkārši apkalpo šo standartu.
Jā, es tev piekrītu. Turklāt, filma ir tapusi arī ļoti ilgu laiku posmu. Darbs pie tās ražošanas sākās faktiski pandēmijas laikā, 20. Gadā. Beidzot, redzot šo te kopdarbu uz lielā ekrāna, man paliek tāda mazliet tā sāja trešā uzlējuma sajūta, jo Bobs Dilans pēkšņi ir kļuvis par tipisko nesaprasto ģēniju, un viņa dzīvi uz priekšu sižetā bīda nesaprašana, ar kuru tad no abām brīnišķīgi skaistajām sievietēm viņš grib būt kopā mazliet vairāk, un tam visam, kas mani īstenībā tā apmulsināja pilnīgi, jo skaidrs, ka folkmūzika un Bobs Dilans ir neatšķiram no civilo tiesību un sociālo kustību vēstures ASV 60. Gados, bet šis te fons tur tieši tāpat kā Wikipēdijā paliek zemsvītras piezīmēs. Mēs redzam vienu protestiņu, mēs redzam kaut ko diegētiski skanam no televīzora, bet pavisam godīgi sakot, šķiet, ka filmu vairāk interesē, ar kur tad viņš beigās paliks kopā.
Jā. Ja jūs, dargie klausītāji, esat jau redzējuši vai plānojat skatīties filmu, pietveriet klāt sirds robežu, tātad jau minēto filmu ar Reese Witherspoon un Joaquin Phoenix, un manuprāt, tieši šajā filmā Mangolds sasniedz šo mūzikas smeldzi.
Jā.
Kas iegūst tiešām kaut kādu eksistenciālu dimensiju, vienalga, tās ir divu cilvēku attiecības indīgas, tā arī ir šī te litenes spirāle, bet ir tāda sajūta, ka kaut kas ir tiešām uz spēles, tātad reālas likmes viņu attiecībās, ne tikai mūzikas attīstībā ASV un plašāk, ne tikai viņu dzīves, bet ir kaut kas vēl lielāks. Boba Dilana filmā, tātad interpretācija par viņu 500 sprīdīšu gadiem, es diemžēl šo vertikāli nesaskatīju.
Es tev piekrītu. Un es vēlos vēlreiz atkārtot Dārts jau pieminēto filmu Manis tur nav. Tātad Toda Heinsa brīnišķīgā biogrāfiskā filma. Manuprāt, viens no interesantākajiem veidiem, kā vispār stāstīt biogrāfiju, kādus es atceros vismaz tādā pēdējā laika. Nu labi, 2007. Gads jau ir mazliet pasen, bet viņas pēdējā laika atmiņā. Katrā gadījumā, ja Bobs Dilans ir ar jums pa ceļam, un jūs vēlaties, lai tas no pilnīgi nezināma kļūst mazliet zināmāks, šī filma kino repertuāros ir no 17. janvāra.
Lūk, Žuli, esam apskatījuši divas atšķirīgas filmas, atraduši gan arī Annas Brigadēras motīvus, tāpat arī izgājuši cauri nosacīti nelielam galopam mūziklu vēsturē, un šādas, cerams, nemazāk muzikālas kopaskanēšanas mēs arī atgriezīsimies nākamnedēļ, vai ne?
Tieši tā.
Ieskicējot nākamajā redījumā, mēs pietversimies vienam no intriģējošākajiem pērnā gada darbiem filmai Konklāvs par pāvestu vēlēšanām un sarkanajām kurpītēm, un arī kaut kā jau mums zināmais vampīru temats, caurskatīts, atsaucoties uz Aleksandru Čaku filmā Mužības skartie.
Kur kritiķiem nav vietas?
Kur kritiķiem ir vieta?
Tas ir noslēpums.
Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Džulijēnu Nuhumu Kulibalī.